Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Los Angelesetik datorren zuzeneko hotsa da, izan ere oraintxe hasiko dira Oscarretarako izendatutako filmak eta aktoreak horien berri ematen.
Bai, martxoen hiruan izango da berez, banaketa eta gaur jakinaraziko dituzte, izendatuak oraintxe hasiko dira irakurtzen, eta irakurketa amaitzen dutenean guztiaren berri emango dugu gure entzule Maite.
Eta bien bitartea, Manu, aurtengo Goia Sarietarako atzera kontaketa ere hasi da, izendatu edo nominatu entzat.
Bai, eta aurtengo Goia Sarietarako izendatutako bat, Joana Martinez Ortueta gidoilaria da, Joanak La Casa izeneko filmean egin zuen lan, eta gidoi egokitu onenaren sarirako aukeratu dute berak egindako lana. Granadan otsailaren 8an banatuko dituzte Espainiako Zine Akademiaren aurtengo sariak. Sarituen aurretik ekitaldia aurkezteko modua izango dutenek hitz egiten dute komunikabidetan. Aurten Leonor Watling eta Maribel Verdú aktorek aurkeztuko dute Goia sarien banaketa. Eta biek esan dute Goia sariak aurkeztea ohorea dela, baina ardura handiko lana dela eta publikoak eta kritikariek berala epaitzen dutela aurkezle lana. Gaurtik aurrera, aurtengo Goia sariei begira da eta esan dugun gixan Oscar sarien nominazioen berri ematen hasita daude Hollywooden, geroxeago bukatzen denean guztiaren berri emango dizuegu. Eta Goia sarien kasuan, gurekin izango da minutu gutxi barru aurtengo izendatuetako bat, Joana Martinez Ortueta. Goia sariez gain Frantziako Zine Akademiaren Cesar sariak etorriko dira ondoren, nola ez Oscarrak, eta Oscarretarako izendatu edo nominatuak irakurtzen hasita daude. Izendapenez eta sariez sari garela, ilustrazio alorrean Boloniako feriak ematen dituen sariak dira garrantzizkoenak, ilustrazioaren Oscarrak esango genuke, basari horietarako Ainara Azpiazu Aspi izendatu dute. Gero lauretan, Euskal Herriko bypassan, Ainara Azpiazu berak emango ditu nominazioari buruzko argibideak. Antzerkian, azkenaldiko ekoizpen berrien erakusleio Bilbo Hiria gaur bertan Arriagan Adiorik ez antzeslan berriaren estreinaldia, La Dramática Errante konpainiarena, eriotzari buruzko hausnarketa dakarrena, baina baikortasunetik egina. Aitalabak Done Jakue bidean ikusiko ditugu, road movie baten antzera, Arriagan Adiorik ez. Eta Bilbon bertan, baina Azkuna zentroan gaur arratsaldean Deja Vu taldearen itzulera. Aurreko batean, Ainara Gurrutxaga aktoreak kontatu zigun Mexikora eramango gaituztela, antzez lan honen bitartez, eta kontatu zigun nola bururatu zitzaien taldekoei lan berria sortzen hasi zirenean Mexiko hautatzea antzez lanerako.
Lehenengo probetan, argi eta garbi agertzen ziren paisaiak, pertsonaiak, historiak, Mexiko zekarki guten gogora. Eta hortik sortu zen esan, ostras, badirudi Mexikon kokatu nahi duela antzezlan honek, eta horrega hori dela eta ondoren erabaki genuen Mexikora joatea. Orduan, horrela osatu dugu lana, gero parte bat Mexikon egin genuen, hango inspirazioekin, antopaketak jaketa bagindoa zen, hango antzerki konpainiekin eta topaketak egin ditugu, izan da oso esperientzia aberatsa.
Itzulera izeneko antzeslana sortzea. Donostiako Tabakalerak arte komisarioen jardunean oinarritutako programa berreskuratu du. Komisarioen egonaldiak berreskuratu dituzte eta egonaldi horietako baten emaitza da Eremu Magnetiko Lehor bat izeneko erakusketa. Iban Gomez eta Garazi Pascual arte komisarioek hauskortasuna oinarri duen erakusketa prestatzea pentsatu zuten, hauskortasunaren eta arte garaikidearen harremana aztertzeko. Eta hortik etorri da Santiago F. Mosteirin artistarekin osatu duten erakusketa. Entzun Garazi Pascual komisarioa.
Egonaldian zehar hauskortasunaren genealogia egin genuen, maila teoriko batetan sakondu genuen eta eraberean elkarlanean hasi ginen Santiagorekin, ba ulertzeko pixka bat kontzeptu honek nola zeharkatzen dauen bere lana be.
Eremu Magnetiko Lehor bat Tabakalerako erakusketa berria eta arte munduan gainera oso gutxi falta da Bilboko Rekalde Galeria era berrituak bere ateak berriz zabalditzan. Datorren astelenean, urtarrilaren 27an izango den inaugurazio ekitaldirako azken prestaketetan ari dira. Joan den apirilaren 30ean hasi ziren Rekalde aretoan berritze lanak egiten eta azken xehetasunak baino ez dituzte falta amaitzeko. Publikoari 28an asteartean zabalduko izkio bateak Rekalde aretoak eta inaugurazio egitarau zabala prestatu dute okasio horretarako. Iparragirre kaleko 21garren zenbakian dira Bilboko Rekalde aretoaren ate berriak eta hauek lehenaldi zabalduko dituen inaugurazio ekitaldiari jarraiki hainbat ekintza eta ekitaldi antolatuko dira 12 egunetan zehar. Leixuri Arrizabalaga, Bizkaiko Kultura eta Kirol Diputatua.
Rekalde aretoak topagune izaten jarraituko dau. Arte garaikideaz gozatzeko eta ikasteko. Leku irekia eta danon eskura, baina orain are ikuspegi inklusiboagoa eta parte hartzaileagoa izango dau.
Bilboko Rekalde areto berrituak kultura eta arte garaikidea edatzeko eta ulertzeko eremu publiko doako eta irisgarri gisa berritu du bere apustua. Arte galeria baten antzera gurea kultur galeria da eta gure pareta edo hormetan zintziri dituzue kuadroak egoten diren bezala aurikularrak jarri ditugu gure paretetan zintzilik. Zuek aurikular hoiek belarrian edo belarretan jarri eta gure saioa lasai-lasai entzuteko.
Euskadi Irratian Kultur Leioa Manu Etxezortu.
Orube, azkeneko diskoa Bilbon aurkezteko eguna dute gaur Izaki Gardenak taldeuek. Gaurko 9 terditan hasiko da emanaldia, Kafe Antzokian, gaur bertan. Disko berria atera du bai Izaki Gardenak taldeak eta disko berria B7an duten besteak PL taldekoak dira, PL taldekoak eta Arrasatera arrimatzekoak dira gaur gauean. Ostegun gauetan Arrasateko gaztetxean antolatzen dituzten emanalditera doaz Rafa Rueda eta konpainia PLT taldekoak. Antzerkian beti da azpimarratzekoa euskaraz entzun litezken lan berrien estreinaldia gaur Arriaga Antzokian esan dugulen Adiorik ez lana eskainiko dute. Maria Goirizelaia antzerki zuzendari entzutetsuak ondu duen testua da. Eta bizitzaren akabera zari zaigu, zainketa aringarriez eta eriotza zari da, baina irribarrea galdu gabe gaur arratsaldean lehen emaldia. Estainaldia, 7:30 Arriagan. Iker Zabala, konta iguzu.
Adiorik ez antzeslanak eriotzaren kontzeptuak gure barrenean pizten duenaren hausnarketa proposatzen du. Urteetan zehar landutako proiektua da, Maria Goirizelaiak idatzi eta zuzendu duena, eta iturburuan bere izenburuan bertan, Ane Pikaza antzesle eta ekoizle exekutiboaren gertuko bizipena dago.
Mariak ikuskizuna idazten hasi zenean, pentsatu zuen momentu egokia zela eriotzaren inguruan hitz egiteko eta gaixotasunaren inguruan. Momentu horretan nire osaba gaizurik egoan eta bueno, bere esaldia izan zen ni flores ni funeral ni zenitas ni tantan, apur bat etzuela festarik nahi. Eta bere kontra, baina maitasun guztiz, esaldi hau eramango dugula antzokietatik.
Buen camino.
Buen camino.
Buen camino.
Buen camino.
Batzuetan solasean aritzen gara eta bataiak eta pasadizuak kontatzen dizkiogu elkarri.
Eriotza onak, zaintzak eta barne desirak dira antzeslanaren bihotza. Alabe eta aita ikusiko ditugu Donde Jakue bidea egiten, bietako bat gaixo dagoela. Egoitz Sánchez, Loli Astoreka, Aitor Borobia, Idoia Merodio izango dira oholtzan, eta aita alabaren pertsonaietan entzun dugun Ane Pikaza eta Patxo Telleria. Azken hau, euskarazko itzulpenaz arduratu da.
Euskara kolokial eta normal bat erabiltzean saiatu naiz, guztiz euskara jasotik urrunduta kaleko jentia delako.
Eta ikusentzunezkoak ere badira, antzezaldeak berak, Donde Jakue bidean grabatutakoak.
Tabakalerak eremu magnetiko lehor bat izeneko erakusketa aurkeztu du. Erakusketa berezia da komisariotza egonaldia programaren lehendabiziko emaitza delako. Garazi Pascual eta Iban Gomez komisarioek elkarrekin aurkeztu zuten proiektua gauzatu da egonaldian zehar. Hauskortasuna ardatz hartuta Santiago F. Mosteirin artistarekin egin duten lana eta emaitza martxoaren 30 arte egongo da ikusgai Tabakaleran. Mailu Adriozola.
Tabakalerak artistak ez ezik komisarioak ere babestu eta lagundu nahi ditu eta martxan jarri du komisarioek euren proiektuak garatu ditzaten egonaldi programa. Iban Gomezek eta Garazi Paskualek elkarrekin gauzatu dute proiektu artistikoa egonaldiaren lehenengo edizio honetan eta Garazi Paskualek programa honen garrantzia azpimarratu nahi izan du.
Hasi gura dugu apurtzu bat baldarrikatzen bai komisarioan lana, ez, azkenien ba, bai arteari buruz hausnartzeko, bai gizarteari buruz hausnartzeko eta artea eta gizarteak bat aukaten harremana nolabait modu kritiko batean lantzeko tresna oso baliagarria delako.
Iban Gomezek eta berak garatu duten proiektuan hauskortasuna da ardatza eta honek arte garaikidearekin duen lotura da aztertu dutena.
Gure proposamenak pentsamendua eta artetik datoz, gure profilak hoiek direzelako. Gure abiapuntua hauskortasunaren kontzeptua izan zen, eta honek duen harremana arte garaikidearekin, zein presentzia daukan ba, gaur egun.
Hauskortasuna maila teorikoan aztertu dute egonaldiaren lehenengo zatian eta ondoren Santiago F. Mosteirin artistarekin landu dute proiektua. Ezaguna zuten artista honen lana eta lan horrek hauskortasunarekin duen lotura ikusita, berarekin osatu dute erakusketa.
Augustia gorpustu eginda eren magnetiko lehor bat erakusketan. Bertan 8 lan ikusiko dituzue, 2 aurretik egindakoak dira eta harremanean jarri ditugu 6 lan berrirekin.
Oialak erabiltzen ditu Santiagok ikuslea hauskortasunaren munduan murgiltzeko, oial zulatuak, hautsiak eta elkarren gainean josiak gizakiok berezkoa dugun ahultasuna agerian utziz. Erakusketa, gogoratu, martxoaren 30 arte egongo da ikusgai Tabakaleran.
Bueno, eta idazle berrien arrobi izan liteken lehiaketa. Gasteizko Gazte Hitzak, Gazte Literatur lehiaketaren aurtengo edizio berria aurkeztu dute gaur. Euskaraz eta gazteleraz nano ipuinak eta ipuinak aurkeztu halko dituzte 12 eta 30 urte bitarteko gazteek. 100 eta 250 euro bitarteko 8 sari banatuko dira aukeratuen artean, baita Gasteizko liburutegietan erabiltzeko opari txartelak ere. Partaidek otsailaren 23 arte izango dute lanak aurkezteko epea. Idarte Eskola Publikoak, Gasteizko Udalak eta Laural Kutxak elkarlanean sortzen programaren baitan sortutako iniziatiba da Gazte Hitzak. Pero Arregi.
12 eta 18 urte bitartekoek nano ipuinaren kategoria izango dute eta ipuinena 18 eta 30 urte bitartekoentzat. Lanak euskaraz naiz gazteleraz idatzi alko dira bana aurkezteko aukerarekin. 8 idatzi sarituko dira guztira gazteenentzako 100 euroko launa sari, helduenentzako 250 euroko beste lau eta Gasteizko liburutegietan erabiltzeko 75 euroko opari txartela guztientzat. Aukeratutako lanak bilduko dituen liburuxka bat ere argitaratuko da Idarte Eskolako ikasleen ilustrazioekin batera. Aitor Larrañaga, Idarteko irakaslea eta oinarri artistikoen arloko burua, aurten ere eskerronez iniziatiba hau burutu ahal izateagatik.
Aurten ilustrazioko ikasleek hartuko dute parte eta eurentzako izugarrizko aukera izateaz gain somatzen dugu urtez urte egoten dela egin behar dituen lanaren ondoren, ba nolabaiteko gorakada bat euren ikuspegietan.
Epaimaia Xabier Olaso idazleak eta Dorleta Kortazar narratzaileak osatuko dute eta irabazleek hauen laguntza ere jaso ahal izango dute beren lana ondu eta are gehiago garatzeko. Informazio osatua Gasteizko Udalaren webgunean.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
Granadan Alhambratik gertu egingo dute aurtengo Goya sarien banaketa, Espainiako Zine Akademiak banatzen dituen sarien banaketa, Goya sariak. El 47, La Infiltrada, Marco, La Habitación de al lado izango dira gaurtik otsailaren 8 bitarte gehien entzungo ditugun eta aitatuko ditugun izenburuak, baina aurreko urteak beste hainbat film utzi zizkigun. Esate baterako La Casa izenburuko filma, Paco Roca marrazkilariaren novela grafikoan oinarritutako filma. Novela horretan oinarrituta zinerako gidoia osatu zuten Joana Martínez Ortuetak eta Alex Montoyak eta Espainiako Akademiak izendapena edo nominazioa eman die. Joana Martínez Ortueta, Joana, kaixo, arratsaldeon zarmoduz.
Kaixo, arratsaldeon.
Imaginatzen dut otsailaren 8an Granadan izango zarela sari banaketan, Joana. Data hori oso gertu ikusten duzu, oso presente daukazu, ala eguneroko lana garrantzizkoagoa da?
Ia esan, niretzako ez da normala hemen egotea, eta orduan bai urduri samar nago, eta arropa kontuarekin, bidaia prestatzearen kontuarekin, gero hori ba, elkarrizketak, promozioa egitea, ba, niretzako ez da egunerako lana, ia esan.
Bai.
Baina, bueno, horrela izan dadila beti, ez da?
Granadara joan beharko duzu, eta zure kasuan joan beharko duzu, Valentziatik Granadara, ze Valentzian bizizara, jaiotzez Bilbotara zara, baina badira, 23 urte edo Valentzian bizizarela, ez da?
Bai, gidoia ikastera etorri nintzen, Bilboko, bueno, Euskal Herriko Unibertsitatean egin nuen ikusentzuteko karrera, eta maitzerakoan esan nuen, joen, egin nahi nukena gidoilaria izatea da. Eta Valentzian zegoen orduan unibertsitate on bat, eta ona etorri nintzen master bat egitera, eta orain ba hiru semealaba Valentziarrak ditut.
Ja, Valentzia hartuta era bat.
Bai, bizitza erdia daramatemen.
Bai, Valentzia zoritxarrez agertzen da komunikabideetan, edo bueno, dana izugarria pairatu zuelako, edo bestela politikagatik eta liskar politikoagatik, baina bada deskubritu beharreko hiri bat, ez da Valentzia.
Bai, ederto bizi gara hemen, agintariak kenduta. Baina oso hiri ederra da eta kultura eskaintza handiarekin.
Kultura aktibitate handiko hiria da, ezta?
Bai, eta gero ta produktora gehiago daude ere, ikusentzuteko atalian, ba gero ta jende gehiago dago gauza interesgarriak egiten, ez? Aurten badira beste pelikula valentziarrak Goia sarietan nominatuak eta ba bueno, mirakulu bada hemen daukagun kultura zailarekin.
Bueno, Joana Martínez Ortuetarekin ere karizketan esan dugu, Goia sarietarako izendatu zaituztela. Bueno, izendapena jaso duzu zuk eta Alex Montoyak, ba biek egokitu zenotelako Paco Roca marrazkilariaren novela bat zinerako eta horregatik ba gidoi egokitu onenaren saritako zaudete izendatuta. Beti esaten da nominazioa nahiko sari badela. Konforme zaude horrekin? Joana?
Bai, totalmente.
Ateak zabaltzen ditu, eta bueno, aukeren baten dizu adibidez komunikabidekin hitz egiteko, eta zure lana biztarazteko, ez da?
Hori da.
Bueno, esan dugu, zuen kasuan Paco Rocaren novela grafiko batean oinarritu zinetela, gidoia egiteko, paperezko irudi eta testuak zineko irudi eta testu, bihurtu behar izan zenituzten, lanerako marrazkilariaren irudiak izatea zer da, abantaila bat, ala zailtasuna, igual ez duzulako nahiko irudiak berdin-berdinak izatea, komiketan eta zinean berdin-berdin, nola da kontua?
A ber, ba, guretzako erronka handia izan zen. Novela hori aurretik ezagutzen nuen, eta benetan maite nuen. Orduan, Alex Montoyak hartu zituen, nola zaten da, los derechos.
Egile eskubideak edo, bai?
Horria.
Bai?
Eta beraz izen, hasiera baten bakarrik lanian, ez? Hemen nire auzoan bizi da. Eta momentu batean idatzi nion esaten, haizu, entzun dut arazoak dituzula egokitze prozesuarekin, eta bueno, laguntza behar baduzu, ni hemen zenago prest. Eta deitu zidanean, ostras, oso albiste ona izan zen, hasiera baten, baina gero bat batean erantzunkizunaren pisua sentitu nuen, ez? Esaten duzu, ostras, nire atxaparrak sartuko ditut horren liburu ederrean, ez? Eta gaizki egiten badugu. Orduan hasiera baten pentsatu dezakegu komiki bat baten oinarritzeak asko laguntzen duela, ezta? Holako nola esaten da?
Egokitzapena edo.
Bai, egokitzapena automatikoa izan dezakela.
Bihurtu behar dugu komiki bat pelikula bat, ematen du erraxa izan behar duela, ezta?
Ba, oso zaila izan zen. Ja. Ze, klaro, komiki baten tonoa, denbora, erritmoa, nola hitz egiten duten pertsonaiak. Ezin dituzu automatikoki pantalla batean jarri, ze ez da berdin funtzionatzen. Nola hartzen duzun zuk irakurle bezala komiki bat, ikusle bezala pelikula bat hartzen duzuna, ezta? Orduan, bueno, lan polita izan zen, baina hori prozesu komplikatua ere.
Bai, esan dugu gidoigileak izan zarete zu eta Alex Montoya, eta Alex gainera izan da filmeko zuzendaria, ezta, Joana?
Bai. Hori da.
Bueno, beste hautagaiak, hauek ere egokitutako gidoi onenaren kategorian, La habitación de al lado, Los destellos, Salve María eta Soy Nevenka. Hoie guztiak eta gainera La casa izango zarete guztiak nominatu egokitutako gidoi onenaren kategorian. Beste pelikulak ikusi dituzu?
Bai, guztiak.
Eta?
Maia hundia dago. Eh?
Bai, ez da. Lehiakorra izango da, oso lehiatua izango da, ez da?
Bai. Hombre, ja, Pedro Almodóvar. Eta itiar bella inekin batera. Maia batean egotea. Bai.
Eta Pilar Palomeroren Los Destellos baitere, ez da?
Pilar Palomero, Marcol, oso onak dira guztiak.
Bai, gainera orain, Los Destellos, Pilar Palomero, oinarritu du Euskal idazle baten ipuinean, ba. Eide Rodríguezen ipuinean oinarritu du Los Destellos, ez da? Hori ere, egokitutako...
Ba, pelikula ederra da, niri asko gustatu zitzaidan. Bai.
Bueno, hori beste lana, zuen lana da La Casa. Esan dugu, La Casa, novela grafiko bat, film bihurtu zenutela, filma ikusi ez duen ari, ze egon zen karteldegian, filma ikusi ez duen ari esango dugu, Antonio hilegin dela, eta bere hiru seme alabak eta bakoitzaren familiak aitaren udako etxean elkartuko dira, egun batzuk igarotzeko, eta bueno, ba, hildako aitaren etxearen salmentaz, hitz egin behar dute, erabaki behar dute zer egin, aitak izugarri mimatu duen etxearekin, eta bere hieuka udak ere anigarotzen zituzten aitarekin batera, eta familian, ez da? La Casan gertatzen den bezala, familiak tarteka elkartzen dira, eta gurasoen etxea edo ondasunak tarteko direla ba, hitz egin behar da, horra gertzen dira beti oroitzapen oso politak, ba, ume garaian eta gazte denboran gurasoekin bizi izan dakoa, liskarrak ere bai, sortzen dira, diskursioak.
No,
filma ikusita, jende askok bere burua identifikatuta ikusi ote du, Joana?
Bai. Oso polita izan da hori, eh? Holan, paseak egin ditugunean, eta gero publikoarekin hitz egitera gelditzen garenean, oso polita da esperientzia. Ze bakoitzak bere familia ikusten du pantailan. Eta bere oroitzapenak ateratzen ditu aurrera, ezta? Eta orduan jendea negarrez jartzen da, hor, bere familiaren intimitateak kontatzen, ez? Besteekin elkartzen. Eta oso polita izan da hori.
Baude bi plano bezala, alde batetik, bueno, ondasun materiala dagoenean hori banatu behar da, eta horrek sortzen ditu liskarrak eta bar. Baina gero badago, gauza bat inoiz itzuliko estena, eta da, zuk zure gurasoekin bizi izan duzun hori guztia, ezta?
Claro, ezke azkenean ondamenak ez, horren ispilua dira, ez da? Itzuliko estiren garaien ispilua. Askotan gauzak gordetzen ditugu gure etxean, ez, Diogenes antzeko batean.
Bai.
Baina berdin dio, zenbat gauza gordetzen dituzun, ze momentu haiek ez dituzu berriro errekuperatuko. Ez.
Bueno, Joanak esan bezala, Joanak eta Alexek egokitu zuten Paco Rocaren liburua, esan digu, Joanak betianik maite izan duela Paco Rocaren liburua, maite duzu izugarri ez da liburua?
Bai, ederra da, benetan ederra.
Bai.
Nire aita hil zitzaidan garai horretan, eta ez da, Paco lortzen du aulako ez dakit zendagarria da, liburu hori irakurtzea.
Bueno, esan dugu, otsailaren 8an izango dela, Goia sarien banaketa, eta bertan izango zara, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Badakizu beti eraban behar dela pentsatuta zer esango den, ez da, sari irabazi ezkero.
Oh, bai, noski, gidoilari bat, gidoirik gabe, ezin da izan. Nik badazpadan, idatziko dut, esan nahi dudan, gainera erreza daukat, hemen Valentzian gertatutako tragediarekin, eta bueno, a ver, sortea daukagun.
Dai. Bueno, esan dugu, Joana, gidoilaria zarela zu, La Casa filmeaz gain lan egin duzu serie askotan, Heridas, Flipante Noa, Las Zapatillas de Laura, Servir y Proteger, zer daukazu orain esku artean?
Ba, ointxe bertan, bi pelikularekin nago lanean. Ze, normalean nik egia telesaietan egiten dut lan, beti danik, baina ja pasadan urtean beste egokipen batean egin nuen lan, serie, no esaten da, turka.
Turkiarra, bai.
Ba, serie turkiar bat egokitzen, eta oso prozesu zaila izan zen, nekatua, eta orduan aurten, niretzako hartu dut urtea, beste bi pelikula gidoietan lan egiteko.
Badago orain plataformetan edo telebistatan edo zuke zera landutako gidoiren bat, serien bat, zure gidoia daukana?
Ez, oraindik ez dut estreinatu. Aurten estreinatuko dut Antena 3-en, deitzen da La Encrucijada.
Eta jendeak ikusten duen telebistan Antena 3-en La Encrucijada, gora ezatela, Joana Martínez Ortueta korlan egin duela. Gidoi egokitzen, ez?
Langogorra, gainera.
Turkiako seria egokitzen. Osongi. Ba, Joana Martínez Ortueta gidoilari, eskarrik asko gurekin hemen kulturleioan egoteagatik eta otsailaren 8an pendiente egongo gara. Ea, altxatzen zaren alkitik, saria jasotera igotzeko, ohontzara.
Ojalá, bueno, mi esker zuei. arretatik.
Bueno, etorriko dira Goya sariak, etorriko dira Frantzeko Cesar sariak, eta gero etorriko dira Oskarrak. Oskarrak martxoaren iruan banatuko dituzte, eta gaur jakinarazi dituzte aurtengo sarietarako izendatu edo nominatuak. Oskarretan, Iker Zabala, Iker, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, egin dituzun matematikak eta,
bai, ezta? Bai, hemen ditut pilat paper, eta hemen zenbaketekin egin naiz, kalkula gailurik ez dut atera, baina ja, bai, denako egin ditudan.
Bueno, zein izan da nominazio gehien jaso duen filma?
Bueno, ba, espero zen bezala protagonismo anitzeko hautagaitza zerrenda izan da, eta hautagaitza gehien jaso dituena Emilia Pérez.
Hauxe da musika, bai, hauxe da pelikula bukerako musika, Emilia,
bai,
Pérez.
Bai, eta esango nuke honek, abesti honek, hain zuzen ere, Mi Camino abestiak hautagaitza jaso duela esaterako. Amairu ditu, amairu hautagaitza, oso, bueno, era oso nabarmenean, hautagaitza gehien lortu dituena, eta bueno, esan genezake, kasik, ba, zerrendako kategoria denetan, ez, lortu duela bere izendapen hori, ez, pelikula honenaren alorrean, zuzendari honen alorrean baita ere, Carla Sofia Gaskonek ere, badauka, ba, lehen mailako aktorearen maila horretan, eta bai, zuez aldainako baita ere.
Carla Sofia Gaskon izango da, lehendabiziko aktore transa,
ala da,
historian zer, inoiz nominatu duten,
bai, hori betirako geratuko zaio, bai.
Emilia Pérez eperaz, amairu izan
amairu. Eta atzetik ditu, atzetik izan galutuzke, The Brutalist, Brady Corbettek zuzendua, gure pantaietara bihar
ostiralean,
iritsiko dena, amar hautagaitza ditu, esan bezala, eta amar ditu baita ere, Wickedek. Wickedek, kasu honetan, bueno, ba, alor teknikoetan ere, ba, zentzuntan, ba, hor lan asko dago aitortzeari begira, eta kasu honetan baita ere, bai Wicked, bai Brutalist, zuzendari ez, pelikula honenaren alorrean daude, eta Brady Corbett baita ere, bueno, kasu honetan, zuzendari honenaren alorrean ere badaukagu. Atzetik izango lituzke, eta sorpresatxoa bada, esen normestekin niretan sartzen, Complete Unknown, Bob Dylanen nolabiteko biopik hori.
Timothy Chalamet, aktore.
Bai, Timothy Chalamet badauka bere aitortza aktorearen alorrean, eta zuzendaritzan, hau esen inola ere kinoletan sartzen, James Mangold ereke badauka ere bere nominazioa. Izango lituzke hortxe baita ere, zazpi hautagaitzarekin zerrendan azaltzen zaigu, Konklabe, aputxu bat gure sentitzen duguna izan ere, bai, Donostiko Zinemaldian, nazen zuen,
zuten.
Bai, Eduard Bergerren pelikula honek, zazpi lortu ditu, eta nola bait, bainaren bat aurkitzekotan, zuzendaritzo honenaren sari hortan, ba, ez dauka hautagaitzarik, baina esaterako, Ralph Fiennesek, ba, bai, lortu du berea. Bueno. Izango genduke baita ere, Anorak zei lortu ditu, akaso geixiago espero ziteken,
bai,
Kanesen irabazi zuen, eta ematen zuen, ez, ba, Oskarretarako ondo egokitua zegoela, baina bueno, zeirekin, baina egia esan, ba, pelikula honena zuzendaritzen denaren hautagaitzere badauka, eta bertan ere sartu du bere burua, ba, Coralie Fargetek, The Substance pelikularekin, Demi Moore izan daiteke, ba, gauko protagonistetako
bat.
Bai, ala da, zeren, bai, bere, bueno, bere ibilbideko lehen hautagaitza lortu du, Demi Moorek, atera kontuak, 50. hamarkadatik hortxe dago. Martxoak bian izango da, Oskar hangau hori, ea zer ematen duen, momentu Emilia Pérezek,
hautagaitza gehien. Amairu izendapen lortu ditu, Iker, arratsaldeona pasa.
Agur.